Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 30 maj, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Shtëpia Bardh thot se rrëzimi i një helikopteri të qeverisë djen nga separatistët prorus në Ukrainë tregon se rebelët kanë qasje në armë të sofistikuara dhe ndihma të tjera nga jashtë. Vatikani ka vendosur 8 qershorin ditën kur Papa Francesku do të takohet me presidentet izraelit dhe palestinez për një lutje për paqe. Qindra trupa qeveritare bllokuan kryqëzimet kryesore në kryeqytetin e Tajlandës, Bangkok, për të parandaluar një proteste planifikuar nga kundërshtarët e grushtetit ushtarak të javës së kaluar. Lajmet në Ulsi, shtëpia Bardh thot se rrëzimi i një helikopteri të qeverisë djen nga separatistët prorus në Ukrainë tregon se rebelët kanë qasje në armë të sofistikuara dhe ndihma të tjera nga jashtë. Komentet e zëdhënësit të shtëpisë Bardh Jay Carney u bën vetëm disa orë pasi presidenti në detyrë i Ukrainës tha se rebelët rrëzuan helikopterin me një raketë. Ai tha se 14 ushtar, duke përfshirë edhe një general, u vran në sulmin pranë qytetit lindor të Slovjanskit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dje ngriti shqetësimet me homologun e tij rus në lidhje me dhunën e vazhdueshme dhe njoftimet për hyrjen e luftëtarëve të huaj në Ukrainë nga territori rus. Pavarësisht mohimeve të vazhdueshme të Kremlinit në javët e fundit, Agjencia Ruse e Lajmeve RIA Novosti, e kontrolluar nga shteti, tha se 33 nga 50 luftëtarë të rebel që u vran të hënën e Donetsk në një betejë me trupat e Ukrainës ishin nga Rusia. Presidenti Barack Obama niset për në Evropë javën e ardhshme në një vizitë që do të përqendrohet në veprimet ruse në Ukrainë. Korrespondenti i zërit Amerikës në shtëpinë e Bardh, Luis Ramirez, sjell hollësit.
First stop for the president is Poland, which wants more US reassurances beyond those brought by a small contingent.
Ndalesa e parë e presidentit Obama është Polonia, e cila kërkon më shumë garanci nga Shtetet e Bashkuara sesa dërgimi i një kontingjenti të vogël të trupave amerikane, të cilët u dislokuan atje në prill. Presidenti Obama i ka krahasuar veprimet e Rusisë në Ukrainë me ato të luftës së ftohtë, kur tanket sovjetike hynë në Evropën lindore. Sot, tha ai, udhëheqja amerikane është shumë e rëndësishme.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia.
Aftësia jon për të formësuar opinionin botëror ka ndihmuar në izolimin e menjëhershëm të Rusisë. Për shkak të udhëheqjes amerikane, bota menjëherë i dënoi veprimet ruse. Evropa dhe grupi G7 u bashkuan me ne për të vendosur sanksione. NATO përforcoi angazhimin ton ndaj aliateve tanë në Evropën lindore. Por çështja kryesore është niveli i këtij angazhimi. Polonia muajin e kaluar mirëpriti dislokimin në 150 ushtarëve amerikan, një numër shumë i vogël sesa kërkesa e ministrit polak të mbrojtjes për dërgimin e 10.000 trupave amerikane. Tomasz Siemoniak është ministër i mbrojtjes i Polonisë.
Budzi nasz niepokój i widać.
Ajo që po ndodh në Ukrainë është shqetësuese. Në emër të mbrojtjes së interesave të pakërcënuara të drejtave të pakicës, po ndodh një ndërhyrje brutale. Është e vërtet që ne jemi të shqetësuar nga kjo dhe ne llogarisim në angazhimin e Shteteve të Bashkuara dhe të mbar komunitetit ndërkombëtar. Historia ka një rol të madh në mënyrën se si Polonia e sheh Ukrainën, tha për zërin e Amerikës Christopher Hill, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Poloni.
Poles have understood and they often say that Russia without Ukraine.
Polakët e kanë kuptuar dhe ata shpesh e thonë se Rusia pa Ukrainën është vetëm Rusi, por Rusia me Ukrainën është një rikthim i Bashkimit Sovjetik. Pra polakët kanë një interes real në suksesin dhe qëndrueshmërinë e Ukrainës. Gjatë vizitës së tij në Evropë, presidenti Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës. Presidenti Obama do të shkojë në Bruksel për një takim të udhëheqësve të grupit të 7 vendeve më të industrializuara që do të mbahet në vend të takimit të G8-s që ishte planifikuar të mbahej në qytetin rus të Soçit para se Rusia të përjashtohej për veprimet e saj në Ukrainë. Ndalesa e fundit është Normandia, ku presidenti amerikan do të përkujtojë 70 vjetorin e fillimit të çlirimit të Evropës nga pushtimi nazist. Edhe presidenti rus Vladimir Putin do të jetë atje, por nuk është planifikuar ndonjë takim mes dy udhëheqësve.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Vatikani ka vendosur 8 qershorin ditën kur Papa Francesco do të takohet me presidentet izraelit dhe palestines për një lutje për paqe. Gjatë vizitës së Papa Franceskut në linjën e mesme më parë këtë javë, Shimon Peres dhe Mahmud Abbas pranuan ftesën e Papës për një takim të përbashkët lutjeje. Gjatë kthimit të tij në Vatikan, Papa Francesco tha se të dy udhëhecit janë duke treguar guxim për të ecur përpara. Papa megjithatë mohon se është duke u përfshirë drejt për drejt në procesin e paqes në linjën e mesme. 9 muaj të bisedimeve të paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve të sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara përfunduan pa rezultat muajin e kaluar. Palestinezët ishin të zemruar nga aktivitetet e vazhdueshme të ndërtimit të vendbanimeve izraelite, ndërsa Izraeli u zemrua nga planet e autoritetit palestinez për të formuar një qeveri uniteti me ekstremistët e Hamasit. Qindra trupa qeveritare bllokuan kryqëzimet kryesore në kryeqytetin e Tajlandës, Bangkok, dje për të parandaluar një protestë të planifikuar nga kundërshtarët e grushtetit ushtarak të javës e kaluar. Kamion me ushtar bllokuan të gjitha rrugët hyrëse në sheshin Monumenti i Fitores në Bangkok në një shfaqje masive të forcës në mbrëmje, por disa protestues u pa në zonë dhe shumë dyqane pranë rrugëve të sheshit u mbyllën herët. Dislokimi i madh i ushtrisë erdhi një ditë pasi qindra protestues u mblodhën në sheshin Monumenti i Fitores, që çoi në dislokimin e trupave dhe fillimin e përleshjeve mes protestuesve dhe ushtarëve. Protestuesit hodhën shishe uji dhe objekte të tjera në drejtim të ushtarëve dhe vandalizuan një automjet të ushtrisë me mbishkrime ku thuaj "Nuk ka grushtet, largohuni". Që nga marrja e pushtetit javën e kaluar, udhëhecit ushtarak të Tajlandës kanë ndaluar protestat dhe kanë arrestuar qindra zyrtarë të qeverisë, politikanë dhe aktivistë anti-grushtetit. Shumica e tyre janë liruar pasi premtuan se nuk do të organizonin protesta, por të tjerët përballen me ndjekje penale. Së shpejti, gjuha nuk do të jetë më një pengesë për komunikim ndërkombëtar në internet, fal një programi të ri kompjuterik që mundëson përkthimin në kohë reale të bisedave të njerëzve që flasin në gjuhë të ndryshme. Giganti amerikan i programeve kompjuterike, Microsoft, këtë javë bëri një demonstrim me aplikacionin e ri Skype Translator në një konferencë të industrisë së teknologjisë informative në Kaliforni. Aplikacionit pothuajse në mënyrë të përkryer përktheu një bisedë mes një anglisht folësi dhe një personi që fliste gjermanisht. Programi i ri është rezultat i më shumë se një dekade të zhvillimit të teknologjisë për kuptimin e fjalëve dhe përkthimet automatike nga inxhinierët e kompanisë Microsoft. Kompania thot se ky program do të hap mundësi të mëdha për komunikime të mirë në fushën e arsimit, diplomacisë dhe marrëdhënieve personale, si me anëtarët e familjes të cilët flasin gjuhë të ndryshme. Microsoft thot se Skype Translator do të jetë në dispozicion para fundit të këtij viti për kompjuterët që janë të pajisur me sistemin operativ Windows 8. Shërbimi i komunikimit me Skype është pa pagesë në shumicën e vendeve të botës dhe mundëson më shumë se 300 milion lidhje në muaj. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë, ambasadorja amerikane Tracy Ann Jacobson bëri thirrje për një proces të lirë të zgjedhjeve parlamentare, ndërsa bëri të ditur se bashkësia ndërkombëtare nuk do të pranojë asgjë më pak se zgjedhje të lira. Gjatë një ligjerate të mbajtur para studentëve në Fakultetin Filozofik në Prishtinë, ambasadorja Jacobson tha se është me rëndësi që të gjitha institucionet të kryejnë detyrat e tyre, përfshirë edhe organet e sundimit të ligjit që duhet të parandalojnë mashtrimet në zgjedhje. Ajo tha se një porosi të tillë ja ka përcjellur edhe partive politike për, siç tha, nxitjen e tyre për të siguruar se vota nuk do të vidhen. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson bëri thirrje për një proces të lirë të zgjedhjeve parlamentare që sipas saj janë një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt zhvillimit të demokracisë dhe integrimeve evropiane. Ajo i bëri këto komente gjatë një ligjerate të mbajtur para studentëve në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, ku tha se nga zgjedhjet e 8 qershorit pritet që të jenë të lira, transparente dhe të ndershme dhe kjo do të çojë përpara demokracinë e Kosovës.
The international community from our part, we will accept nothing less than transparent elections and you should expect nothing less either.
Bashkësia ndërkombëtare nuk do të pranojë asgjë më pak se zgjedhje të lira dhe po ashtu edhe ju nuk duhet të pranoni asgjë më pak. Por një prej arsyeve që më jep shpresë për zgjedhje të lira është edhe interesimi të rinjve në Kosovë, tha ambasadorja Jacobson, duke nënvizuar se ky interesim ka nisur të shfaqet tek zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit të kaluar. Ai u tha se është më rëndësishme që të gjitha institucionet të kryejnë detyrat e tyre, përfshirë edhe organet e sundimit të ligjit që duhet të parandalojnë mashtrimet në zgjedhje. Ambasadorja Jacobson tha se gjatë ditës është takuar me udhëhecit e partive politike për të nxitur ata që të luajnë rolin e tyre, sikurse edhe me të gjithë mekanizmat e përfshirë në zgjedhje për të siguruar se votat nuk do të vidhen.
Today I made it very clear that for my government the conduct of these elections is critical to our ability to continue to engage in the same way with Kosovo as we have in the past and as we want to in the future.
Sot u kam bërë të qartë se për qeverinë e Shteteve të Bashkuara është shumë e rëndësishme që këto zgjedhje të mbahen të drejta dhe të lira, sepse ato janë kritike për zotimin ton për të vazhduar në të njëjtën mënyrë angazhimin ton me Kosovën, siç e kishim në të kaluarën dhe ashtu si e dëshirojmë në të ardhmen, tha ambasadora Jacobson. Ajo tha se Kosovën e presin sfida mjaft të vështira.
Strengthening the rule of law is going to have to be a big priority for whomever forms the next government.
Forcimi i sundimit të rendit dhe ligjit do të duhet të jetë prioritet i lartë për çdo që formon qeverinë ashme, ndërsa sfidë tjetër është edhe gjendja me zhvillimin ekonomik dhe punësimin, tha ambasadorja Jacobson. Ambasada amerikane ka bërë të ditur se do të mbështesë procesin e votimeve drejt për drejt dhe nëpërmjet mbështetjes së vëzhguesve lokal. Dy ditë më parë në Kosovë u hapi edhe zyrtarisht fushata 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Rreth 30 subjekte politike me gjithsej 1235 kandidat do të konkurrojnë për parlamentin 120 vendesh të Kosovës, ndërsa mbi 1.700.000 votues kanë të drejtë vote. Që nga shpallja e zgjedhjeve krahas përgatitjeve teknike kanë filluar edhe thirrjet për një proces të lirë demokratik dhe shmangën e paregullësive që kishin përshkuar zgjedhjet paraprake parlamentare të vitit 2010. Bashkimi Evropian tashmë ka vendosur një mision prej rreth 100 vëzhguesve për zgjedhjet e 8 tetorit, ndërsa për vëzhgimin e tyre janë zotuar edhe diplomatët europarlamentar të akredituar në Prishtinë. Policia e Kosovës, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe forcat paqëruese thonë se kanë hartuar plan të përbashkët veprimi për të siguruar një mjedis të qetë në ditën e zgjedhjeve, përfshirë edhe veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Një numër zyrtarësh të lartë në Shqipëri u përfshin kohë të fundit në veprime që janë parë gjërësisht si përpjekje për rehabilitimin e ish diktatorit Enver Hoxha. Profesori i historisë Nikola Pano i tha Zërit Amerikës me telefon nga Macomb i shtetit Illinois se ishte i skandalizuar nga qëndrimet të tilla. Në një intervist me kolegun ton Iliri Konomi, a i tha se është i nevojshëm një rishkrim ose rivlerësim i luftës së dytë botërore në Shqipëri.
Well, what has struck me has been what I consider the lack of sensitivity.
Ajo që më bën përshtypje është një mungesë ndjeshmërie, siç e shikojon nga ana e këtyre udhëhecve. U skandalizova sidomos nga fakti që ministri i drejtësisë, zoti Naço, mori pjesë në njërin nga ato ceremoni që kishte tonet e rehabilitimit ose përpjekjeve për rehabilitimin e Enver Hoxhës. Zoti Naço nuk duhet të harrojë se ishte Enver Hoxha ai që eliminoi ministrin e drejtësisë në vitin 1966 me deklaratën se në Shqipëri ishte vendosur liqëmëria socialiste. Ishte gjithashtu Enver Hoxha i cili me ardhjën në fuqi përmbysi sistemin shqiptar të drejtësisë, duke bërë të pjesë të aparatit të terrorit. Unë e kam të vështirë të përfituroj një ministër shqiptar të drejtësisë se ndroi kujtimin e Enver Hoxhës. Për sa i përket Zotit Pandeli Majko, ai ndonjëherë vepron pa menduar për pasojat e asaj që bën dhe që thot. Mendoj se ai bëri një gjest për të ardhur keq në ceremoninë e 5 majit. Për sa i përket kryetarit të parlamentit Ilir Meta, ai pasi reflektoi mbi pjesëmarrjen në njërin nga ato ceremoni, në një farë mënyrë bëri një farë shprapsje përmes zëdhënësve të tij, duke thënë në thelb se duaj parë me një sy të ri periudhën e luftës dhe se këto ngjarje duan vështruar nga një këndë moralist dhe bashkohor. Reagimi im është se unë u befasova dhe u skandalizova.
My own reaction is that I was surprised, appalled.
Profesor Pano, zyrtarët në fjalë thonë se ata në të vërtetë ponderojnë luftën dhe jo ndonjë individ veçantë, pra jo diktatorin Hoxha. A mendoni se qëndron ky argument i tyre?
I think it's a very difficult argument to make.
Mendoj se është e vështirë të dalësh me një argument të tillë, sidomos për arsye se përkrasjet e Hoxhës i përdorin raste të tilla për të nxitur opinionin publik në drejtim të rehabilitimit të Hoxhës. Është e vërtetë se gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri mbizotëruan dy tema kryesore. Njëra ishte lufta kundër fuqive të boshtit që kishin pushtuar vendin, por pati gjithashtu dhe luftë për pushtet. Për shembull, po ti hedhësh një vështrim të konferencave të ndryshme të mbajtura atko, dhe mërej se sa më shumë që i afrohemi viteve 1944 dhe 45, aq më tepër komunistët i përdorën këtë ngjarje për të forcuar pushtetin e tyre. Prandaj, megjithëse ngjarjet të tilla si çlirimi i Tiranës duhen përkujtuar, ka rëndësi të dorës së parë që pjesëmarrësit në këtë ceremoni ta përcaktojnë mirë natyrën e pjesëmarrjes së tyre. Profesor, në këto rrethana në çmas është i nevojshëm rishkrimi i historisë luftës dytë botërore në Shqipëri.
Well, I think there definitely needs to be a rewriting.
Mendoj se patjetër është i nevojshëm një rishikim ose rivlerësim i luftës së dytë botërore në Shqipëri. Është i nevojshëm një qëndrim më i balancuar sepse për shembull, kontributi i ushtrisë shërimtare shqiptare ishte sigurisht një fazë rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Por ky kontribut nuk ishte aq më rëndësi për tërheqjen përfundimtare të trupave gjermane nga vendi, sa qishin disa faktorët e tjerë që i kufizuan operacionet ushtarake gjermane në atë
kohë.
Profesor Pano, përse si pas jush shoqëria shqiptare ka vështirësi për të distancuar nga komunizmi edhe sot pas më shumë se 20 vjetësh demokraci?
Pjesërisht, vështirësia me të cilën përballet shoqëria shqiptare vjen nga që shumë njerëz të elitave të saj politike u rritën në periudhën e komunizmit. Megjithëse disa prej tyre e dënojnë me forcë komunizmin, për fat e keq, në praktikimin e politikës së tyre gjen ende shumë nga qëndrimi dhe mendësia që mbizotëronin gjatë asaj periudhe. Po kështu, shumë nga udhëheqësit të tanishëm të Shqipërisë kanë patur anëtarë të familjes që kanë qenë aktiv gjatë komunizmit dhe kjo u bën atyre mjaft të vështirë që të mbajnë qëndrime më të ashpra.
Still with us today.
Shqipëria dhe Greqia synojnë të zhvillojnë bashkëpunimin në sektorin portual për të përmirësuar linjat e transportit etar. Porti i Igumenicës dhe ai i Sarandës janë përfshirë në një nismë të përbashkët të programeve ndërkufitare të korridorit Adriatiko-Jonian. Nisma sjell mbrojtjen e ekosistemit detar si dhe menaxhimin më të mirë të burimeve natyrore. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Shqipëria dhe Greqia po kërkojnë kohët e fundit të forcojnë bashkëpunimin në sektorin portual për të përmirësuar linjat e transportit detar. Tre qytete bregdetare, Gumenica dhe Korfuzi në anën greke dhe Saranda në anën shqiptare, po përfshihen në projekte ndërkufitare të korridorit Adriatiko-Jonian. Projektet dypalshëm mbështeten nga programet e Bashkimit Evropian dhe synojnë mbrojtjen e ekosistemit detar në këtë rajon, si dhe menaxhimin më të mirë të burimeve, përfshirë dhe modelet e ndërsjellta të veprimit. Kostoja e transportit, shpejtësia dhe serioziteti në shërbimet që ofrohen nga anijet janë objektivin kryesor të përmirësimit përmes këtyre projekteve. Krahas shoqërive aksionere që menaxhojnë tre porte dhe qyteteve fqinje detare, në projekte janë përfshirë dhe institucione universitare që merren me kërkimet detare. Lidhur me bashkëpunimin tre palësh Igumenis, Korfuz dhe Saran, një objektiv i rëndësishëm është transferimi i njohurive dhe shkëmbimi i përvojave në miratimin dhe zbatimin e standardeve mjedisore në lidhje me portin e Korfuzit, Igumenicës dhe Sarandës. Angazhimi është për të siguruar mbrojtjen detare të ekosistemit dhe menaxhimin e duhur të burimeve natyrore të rajonit, si dhe bashkëpunimin e shpërndarjes politikave mjedisore të tre partnerëve të programit në kontekstin kombëtar dhe europian. Ekspertë shqiptar dhe grek përmes kontakteve të zhvilluara së fundi synojnë t'i hapin rrugë projektimit të investimeve të reja në këtë drejtim. Këto investime do të përmirësojnë lidhjen e porteve me korridoret e tjera detare dhe për më tepër nxitjen e transportit në anije, sidomos në funksion të zhvillimit të turizmit. Shqipëria ende ka një infrastrukturë të prapambetur, sidomos në portin e Vlorës, ndërkohë që edhe në Saranë përmirësimet e kohëve të fundit kanë mundësuar përpunimin e turizmit me anije të mëdha në kalatat e këtij porti. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Të mërkurën vdiq në moshën 86 vjeçare shkrimtarja, poetja, dramaturgja dhe aktivistja legjendare amerikane Maya Angelou. Familja e saj thotë se ajo ndërroi jetë qetësisht në shtëpinë e saj në shtetin e Karolinës së Veriut, por nuk e bëri të ditur shkakun e vdekjes. Zonja Angelou u bë e njohur me shkrimet rreth jetës së saj si vajzë varfër zezake në jugun amerikan të ndarë nga pikpamja racore. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Marie Salinas, tregon më tepër për jetën dhe karrierën e zonjës Angelou.
Nga varfëria në një qytet rural në shtetin jugor Arkansas, Maya Angelou bën një nga shkrimtarët, poetët dhe aktivistët për të drejtat civile më të njohura në Amerikë. Ajo këndon rreth një rinie të mbushur me dhimbje dhe padrejtësi në autobiografinë e saj të vitit 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, e di pse këndon zogu në kafaz. Fillimi i jetës së saj ishte i mbushur me aq trauma, tha shkrimtarja, saqë ndaloi së foluri për më shumë se 5 vjet. Kisha një zë, por refuzoja ta përdorja. Ajo filloi të fliste përsëri pasi nisi të shkruante poezi. Më vonë shkroi ese, drama dhe skenar, duke krijuar një repertor që frymëzoi student dhe president. Në vitin 1993, ajo lexoi një nga poezitë e saj gjatë inaugurimit të presidentit Bill Clinton.
Lift up your eyes upon this day breaking for you. Give birth again to the dream. Women, children, men, take it into the palms of your hands.
Presidenti Barack Obama i dha zonjës Angelou medaljen prezidenciale të lirisë në vitin 2010. Për krijimin e poezisë dhe prozës së lartë që ndihmoi të zgjojë ndërgjegjen e vendit. Shtëpia Bardhe vlerësoi gjithashtu për mjeshtrinë e saj në një larmi formash arti. Zonja Angelou punoi si kërcimtare dhe aktore dhe u bë e famshme për zërin e saj të fuqishëm që dikur refuzoi ta përdorte.
I open my mouth to the Lord and I won't turn back, no. I will go. I shall go. I'll see what the end is gonna be.
Ajo bë zëri për të drejtat civile dhe për ata që kanë vështirësi të arrijnë potencialin e tyre. Edhe pse nuk studion në universitet, zonja Angelou mori më shumë se 30 diploma nderi dhe dha mësim në Universitetin Wake Forest në Karolinën e Veriut për 3 dekada. Duke konfirmuar vdekjen e saj, universiteti e përshkroi atë si një thesar kombëtar, jeta dhe mësimdhënia së cilës frymëzoi miliona njerëz në botë.
Fletë Zëri Amerikës dhe gjusë dashër, jeni duke ndjekur emisionin ton të parë në radio që transmitohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se programi ynë i arshëm është programi televiziv ditari që transmitohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmitohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim juftëm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Si pjesë e një grupi shteti ushtarak të kohëve të fundit në Tajland, udhëzuesit ushtarak tajlandez kanë marrë kontrollin e qeverisë, njoftuan largimin e kabinetit qeveritar dhe pezulluan kushtetutën e Tajlandës. Gjenerali i përgjithshëm i ushtrisë tajlandeze, Prayut Chan-o-cha, njoftoi se reformat janë të nevojshme para mbajtjes së zgjedhjeve për të rivendosur pushtetin civil, por nuk saktësoi se çfarë reformash do të duhet të bëshin. Nëse gjendja do të bëhej paqësore, ne do të ishim të gatshëm t'ia kthejmë pushtetin popullit, tha ai. Ndërkohë, në vend e shpallur gjendje jashtëzakonshme, transmetimet televizive janë pezulluar dhe tubimet politike janë ndaluar. Ish kryeministra Yang Luk Shinasvatra, së bashku me udhëheqës të tjerë politike, janë ndaluar dhe më shumë se 150 aktivistëve dhe politikanëve të tjerë u është ndaluar largimi nga vendi. Grushteti ushtarak në Tajland pasoi disa muaj trazirash politike, të cilat e ngritën frikën e dhunës së vazhdueshme dhe kanë dëmtuar ekonominë e vendit. Ushtria e Tajlandës ka një histori të gjatë ndërhyrjes në krizat të tilla, që kur monarkia atje miratoi rregullin kushtetues në vitin 1932. Nuk ka justifikim për këtë grushtet ushtarak. Në një deklaratë të kohëve të fundit, sekretari amerikan i shtetit John Kerry shpreh pa knajsin dhe shqetsimin e ti në lidhe me grushtetin ushtarak dhe kërkoj rivendosin e menjershme të një qeverie civile dhe respektimin të drejtave të njeriu dhe lirive themelore. Rruga për para për Tajlandën duhet të përfshi zgjedhjet e parakoshme që pasqyrojnë mbulnetin e popullit tajlandez, theksoj sekretari Kerry. Shtetet e bashkuara vlerësojnë miqësinë e tyre të gjatë me popullin tajlandez, por veprimet e ushtrisë tajlandeze do të kenë ndikim negativ në marrëdhëniet SBA Tajland. Në bazë të ligjit amerikan, Shtetet e Bashkuara por i shqyrtojnë ndihmën ushtarake dhe ndihma të tjera dhe angazhimet e saj ndaj Tajlandës.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Për shumë vjet me radhë, deri në vitin 1971, 30 maj kremtoi si dita e dëshmorëve në Shtetet e Bashkuara. Origjina e kësaj dite shpjegohet në mënyra të ndryshme. Në përgjithësi, të gjithë janë të një mendimi se dita e dëshmorëve ka filluar të kremtohet vetëm pas mbarimit të luftës civile në Amerikë në vitin 1865. Thuhet se kjo ditë u shënua fillimisht më 30 maj të vitit 1866, kur banorët e qytetit Waterloo në New York u mblodhën në varrezat e qytetit dhe vendosën lule në varret e të vrarëve gjatë luftës civile. Më vonë, ushtria e madhe e Republikës, organizat kjo e veteranëve të luftës civile nga pjesa veriore e vendit, mbështeti organizimin e ceremonive për të nderuar të rënët. Në vitin 1868, generali John Logan, komandant i ushtrisë Unionit, e shpalli 30 majin si ditën kur do të vendoseshin kurora në varret e të rënëve në luftë. Pas luftës së parë botërore, Kongresi Amerikan vendosi që 30 maj të jetë dita kur do të bëhen nderime për të rënët e të gjitha luftrave në të cilat ka marrë pjesë Shtetet e Bashkuara. Më 30 maj të vitit 1922 në Washington filloi ndërtimi një përmendoreve për të nderuar presidentin Abraham Lincoln. Kjo përmendore e ndërtuar në stilin e tempujve klasik grek ka një 36 shtyllat stilit dorik. Brenda saj qëndron një statuj 6 metra e lartë e presidentit Lincoln ulur. Në për muret prej mermeri janë të gdhëndura fragmente nga fjalimet e tij më të njohura. Abraham Lincoln u zgjodh president në vitin 1861, pak kohë para fillimit të luftës civile amerikane. Ai u vra me atentat në vitin 1865, afro një javë pasi ushtria e Unionit kishte korur fitore në luftë.
Ju fletë zëri Amerikës dhe gjusë dashur, ishin këto materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit mund të vizitoni në gjithdo kohë faqen ton të internetit se në adresen zëriamerikës.com. Të ndami, ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.